Victor Dick Chrysař. A vaše jméno? Nejmenuji se. Jsem nikdo. Jsem hůř než nikdo. Jsem krysař. Muž, který takto mluvil, stál se vzpřímenou hlavou před vraty domu, v nichž se do soumraku bělala ženská postava. Hleděl na ni svýma temnýma, pátravýma očima. Byl vysoký a štíhlý, štíhlejší ještě ve svém přiléhavém sametovém kabátci a v úzkých nohavicích. Jeho ruce byly drobné a jemné, jako ruce paní. Neměl při sobě ani zbraně, ani hole, ač se zdálo, že přichází zdaleka, po cestách, jež vždy jisty nebyly. Svíral za to něco dlouhého a ozdobného, co budilo zvědavost ženy, s kterou hovořil. Byla to píšťala cizokrajné práce, jaké dosud neviděla. Krysař, zasmála se žena ve dveřích, přicházíte včas do Hameln. Není tu krysaře, za to krys je tu mnoho. Vysvětlete mi, krysaři, odkud se berou krysy? Nebývalo jich dříve, jak nám říkají. Je pravda, končila s úsměvem, staří lidé míní, že svět je stále horší. Krysař pokrčil rameny. Odkud jsou, nevím. Jsou však v každém z vašich domů. Hlodají bez ustání, hlodají dole ve sklepích, hlodají tam, kde jich nevidíme. Stanou se však dotěrnými a stoupají pak výše. Připravujete hostinu, svatbu, křtiny, což já vím. Představte si, že se náhle při hostině zjeví krysy s dlouhými boltci a dlouhými kníry. Tento zjev kazí chuť. Chápete přece? Ano, smála se žena ve dveřích. Při svatbě Kateřiny objevila se pořádná krysa. Ženich byl bledý jako stěna a Kateřina padla do mdlob. Lidé nesnesou nic tak málo jako to, co jim kazí chuť. Odhodlají se pak zavolat krysaře. Připravujete svatbu nebo křtiny? Otázal se krysař náhle, bez přechodu. Žena ve dveřích se zasmála hlasitě. Jste cizinec. Je zřejmo, že jste cizinec. Nejsem vdána, krysaři. Krysař se uklonil. To nevadí. Nijak to nevadí. Nuže, povolají krysaře. Krysař píská a píská, až vyvede všechnu havěť z jejich skrýší. Jde za ním jako omámená. Zavede jej do řeky, do Rýna, Dunaje, Havoli, Vesery. A dům? Je prostý, krys. Krysař opět se uklonil a jeho hlas zachvěl se nějakou elegií. Žena mlčela, pohrávajíc si větvičkou jasmínu. Ale je-li tomu tak, nepomyslí nikdo na krysaře. Krysař, cizinko, je muž, který nezůstává, ale jde. Lidé vidí ho rádi přicházet, ale odcházeti vidí ho mnohem raději. Opravdu? Řekla pouze. Znělo to jako povzbuzení. A snad to ani povzbuzení nebylo. Ale krysař chápal to tak. Bledé jeho tváře se zbarvily, byla by to mohla pozorovat, nebýt je temna. Cítím to, cizinko. Lidé nemilují krysaře. Bojí se ho pouze. Děvče zasmálo se opět. A čím to, že jdou krysy tak slepě za vámi, krysaři. Krysař ukázal na píšťalu, která oživla tímto pohybem. Je to zvláštní nástroj, řekl. Pohlédla zvědavě na mluvčího i na píšťalu. Dotkla se jí lehce. Píšťala, řekla pak pohrdavě. Pěkná píšťala, ale nic více než píšťala. Krysy mají dobrý sluch a má píšťala dobrý zvuk. Oči krysařovi zaplály podivným ohněm. Děvče ve dveřích maně ucouvlo, větvička jasmínu v její ruce se chvěla. Mám zvláštní nadání vyháněti krysy, pokračoval krysař. Pískám občas na ně velmi smutné písně. Písně všech krajů, kterými jsem prošel. A já prošel mnoha zeměmi. Slunými i ponurými, pláněmi a horami. Má píšťala zní tak tiše. Krysy slyší a jdou. Není takového krysaře mimo mne. Povím vám něco, cizinko, která se umíte tak zvonivě smáti. Nikdy jsem nepískal plným dechem. Byl to vždy tlumený zvuk. Kdybych pískal plně, ne pouze krysy šly by za mnou. Krysař domluvil. Oči uhasly a svěsil bezděčně ruce s píšťalou. Nemám odvahy, dodal po chvilce. Stalo by se něco krutého. Děvče stálo zamlklé a nespouštělo očí z píšťaly a krysaře. Když krysař mlčel, řekla zcela tiše. Líbíte se mi, krysaři? Nežli přišel soumrak, viděla jsem ve vašich černých vlasech stříbrné nitky. Nežli jste promluvil, pozorovala jsem na vašem čele vrásky, ale přesto se mi líbíte. Milovalo vás jistě mnoho žen. Snad, odvětil krysař. Nepamatuji se. Slova krysařova měla podivný a jímavý přízvuk. Děvče zvážnělo. Naklonilo se ke krysaři, takže cítil téměř horký jeho dech. Líbíte se mi, krysaři, děla. Ale na vašem místě zapískala bych na píšťalu plně, vší silou. Víte, co by to znamenalo? Otázal se krysař temným hlasem. Já to nevím. Vím pouze, že mne časem pojímá úzkost. Hledím na svou píšťalu jako na něco, co mnohé zahubilo a co ještě mnohé zahubí, a pak se usměji. Není to nic než právě pěkná píšťala. Sama jste to řekla. A já nejsem více než krysař, který má odvádět nezvané hosty. Krysař, který jako Ahasver jde z města do města, z jihu na sever, ze západu na východ. A jako Ahasver nemám stání. Pobyl jsem zde příliš dlouho, cizinko. Ne, pravila. A pak šeptala tiše. Říkejte mi Agnes. Agnes, řekl. Mluvil měkce a hudebně. V jeho ústech vše nabývalo kouzla. Hleděla na něho napjatě. Odejdete záhy z Hameln? Nevím, řekl. Není to v mé vůli. A odpověděl pohledem. Usmála se svěžím a čistým smíchem mládí a radosti. Znělo to jako zvony vzkříšení. Myslím, že tu máte co činiti. Je tu mnoho krys. A vážně jí dodala. Zůstaňte, krysaři. Neodpovídal. Zraky jejich se utkaly. Hleděla neklidně a tázavě do planoucího krysařova zraku. Větvička jasmínu chvěla se v její ruce. Mám milence, řekla. Krysař vzal ji za ruku. Nechci ho viděti, nechci o něm slyšeti. Vím, že je na světě mnoho šeredných věcí, co je mi potom, nepřijdou-li mi do cesty. Nechci ho viděti, ale kdybych ho viděl. Hlas krysařův zesmutněl a stemněl. Znělo to vážně a varovně jako hrana. Ne, vydechla. Ale nebylo jisto, co znamenalo toto ne. Ocitli se na prudkém spádu, kde nečiní se kroky, kde zbývá pouze led. Podržel její ruku ve své a nechala mu ji. Stiskl. Stiskl ji prudce a vášnivě, že by byla vykřikla bolestí. Opakovala přesto stisknutí, tato bolest ji omamovala. Agnes, řekl. Znělo to jako otázka a jako prosba. Pohlédla na něho a usmála se. Ano, řekla. A bylo zřejmo, co znamenalo toto ano. Bylo zcela nahé, bez ostychu a bez výhrad. A děvče ve dveřích podalo krysaři snídku jasmínu. Byl to kout v dobrém hanzovním městě Hameln. Kout tichý a opuštěný. Skoro jako by města nebylo. Těžké vozy nehrčely tudy s náklady zboží, nehlučely tu trhy a nejezdili zde jezdci v bohaté zbroji. Ani procesí tudy nechodila. Pouze hlas zvonu zněl sem z chrámu svaté Trojice v Hameln. Hlas vážný a zádumčivý. Ale z těch hlasů, kterým, poněvadž jsme je často slyšeli, zapomínáme naslouchati. Aspoň Agnes, otevřela-li své okénko, slyšela spíše jiné hlasy. Bylač pod jejími okny zahrada v květu, kde zpívali jí ptáci, kde vše bzučelo životem a úsměvy na její pozdrav. V zahradě bylo tolik vůní, z nichž kterákoliv dovedla opojovati, a Agnes se zdálo, že je květem mezi květy a vůní mezi vůněmi. Byl tu také dům s prejzovou střechou, starý a skrytý zelení kaštanů. Ale tento dům dovedl tak náhle zjasněti a otevříti se slunci. Matka krásné Agnes, žena znavená spíše nežli lety smutnými příběhy, na které vzpomínala s hrůzou a steskem, chvěla se zimomřivě a ploužila se domem jako stín. Slunce a světlo ji lekalo. Prchala před ním jako noční pták. Ale Agnes nezdálo se nic lekati. Hleděla s důvěřivým úsměvem do příštích dnů. A krysař stále pobýval v Hameln. Vyháněl krysy. Byla to událost pro Hameln. Děti a staří provázeli ho na jeho cestách. Děti a staří divili se krysám, které šly za ním slepě do záhuby, fascinovány jeho píšťalou, sotva více slyšitelnou pro dobré a počestné občany města, nežli vzdálené bzučení hmyzu. A vlny řeky přijali krysy a pohltili je. Vlny řeky je přijali a nesli do moře. Do vzdáleného moře. Nikdy už neporuší dobré chuti ctihodných kupců hanzovního města. Krysař vyháněl krysy. Ale kromě toho byl jiný důvod, jeho pobytu v Hameln. Sepp Jörgen, rybář, bydlil na břehu Vezery tam, kde se zbíhala s Havolou. Měl malý a chudý domek. Vedl život ubohý a nuzný. Lidé všech cechů v Hameln posmívali se ubožáku. Chápal tak příliš těžko. Byl to dobrý, ale těžkopádný hoch. Říkali, že se usmívá a pláče až příštího dne. A měli pravdu. Co se týče ryb, nebylo třeba myšlenek. Bylo třeba rozhodit sítě a čekat. Čekat se Jörgen uměl jako málo kdo. Čekal trpělivě a odevzdaně. Dočekal se však málo kdy čeho. Říkají, že se tak děje těm, kdo odevzdaně a trpělivě čekají. Ale Sepp Jörgen nestrácel trpělivosti. Chápal, že den se musí podobat dnu a noc noci. Chápal, že se rodí někteří k štěstí a jiní ke strastem. Chápal, že jsou páni v nádherných kožiších a krásných řetězích na radnici, kteří poroučejí, a že je chudina v temných, vlhkých doupatech, které nutno poslouchat. To vše chápal, poněvadž viděl to po celý svůj život. Věděl také, že je nutno vyhnout se z cesty, jedou-li po Říšské silnici opilí landsknechti. To všechno věděl. Třeba byl nechápavý hoch. A věděl posléze, že se mu všichni posmívají. Druhové rybáři, děvčata v Hameln. Bolelo ho to časem a bylo těžko říci, co více bolelo. Svíral často pěsti a také srdce mu to mnohdy svíralo. Na neštěstí, dík neblahému určení Seppa Jörgena, až příští den. A tak odcházeli klidně muži, když ho uráželi, a ženy, které by byl mohl milovat, mizely v dáli. Bylo to určení rybářovo. A neuniknete určení. A přece Sepp Jörgen byl statný hoch, silných svalů, pevných pěstí. Statný a ne ošklivý hoch, hoch dobrého srdce a dobrých, poněkud zalekaných očí. Vše, co měl, byl drost v kleci, kterého úzkostlivě ošetřoval. Dovedl to, poněvadž to vše bylo jednoduché a prosté. Den co den stejné a den co den krásné, jak se aspoň Jörgenovi zdálo. Drost v kleci se mu neposmíval, ani ho neranil. A bylo-li rybáři krušno a těžko, dovedl utěšiti poněkud jeho pošetilé srdce. Rybář Jörgen naslouchal zpěvu konejšivému a jasnému. Zapomínal na špatný lov, na svoji nouzi, na urážky všech v Hameln a na krásné dívky, které měli jiní, a nikdy on. Usmíval se, ukolébán zpěvem. A vše se na ubohého usmívalo. Ženy přicházely a líbali ho. Pták zpíval. A Sepp Jörgen žil, ničeho dále nečekaje. Milenec jmenoval se Kristián. Říkali mu dlouhý Kristián. Měl plavé vlasy a modré oči. Měl všechno, co může mít občan v Hameln. Počestné rodiče a zachovalé jméno a úctu k radnici a kostelu. Byl zaměstnán v obchodě svého strýce v podloubí náměstí v Hameln. Byl to soukenný obchod, známý široko daleko. a ještě strýc Kristiánův byl bez dětek, kojil se Kristián nadějí, že se stane dědicem. Chyba byla ta, že strýc Ondřej, třeba nemladý, neustával ve svých záletech kupce, který může platiti. Záletech pohoršujících město tak ctihodné. Dlouhý Kristián činil, co mohl. Odváděl pokušení od strýcovy cesty. Dohodil mu panu Gertrúdu, letitou a prostou svůdnosti za hospodyni. Strýc Ondřej měl tak málo času pro své lásky. A tak kolísal Kristián mezi úzkostí a nadějí. Kromě toho miloval Agnes. Vypravoval jí o svých starostech a bezesných nocích, kdy myšlenka na svůdnice tlačila ho jako můra. Vypravoval jí o záletech strýcových s pohoršením, kterého je schopen muž počestný a ohrožený dědic. Agnes naslouchala. Péčí její bylo, aby Kristián nevěděl o krysaři a krysař neuzřel Kristiána. Kristián, pravda, mluvil občas o krysaři, o jeho zásluhách, jakož o tom, že řemeslo krysaře třeba užitečné, nezdá se mu dost ctihodným a rozšafným. Agnes naslouchala a souhlasila. Kristiánovi se aspoň zdálo toto mlčení souhlasem. Krysař byl stále ještě v Hameln. A dlouhý Kristián stále kolísal mezi úzkostí a nadějí. Nad krásným hanzovním městem Hameln, pýchou všech obyvatelů, týčí se vrch Kopel, který jest jejich nemenší pýchou. V neděli opouštějí měšťané brány města a svátečně vyšňořeni stoupají na kopel. Stoupání je prudké a pot řine se z jejich čel. Ale jak krásný pohled odtud na celé město a na celý kraj. Stoupati nutno sosnovým lesem, stemnělým poněkud, a aniž by občané Hameln chápali, smutným. Ale nejsmutnější les pozbude smutného svého rázu, naplní-li ho veselé a rozvážné hovory kupců hanzovního města, ctihodných jejich manželek a dívek a jinochů hamelnských. Nad touto sférou, vrcholnou pro většinu, poskytuje vrch Kopel jiné možnosti. Vyjdete náhle z lesa, jdete roztroušenými balvany, zbloudilými sem před staletími. Vše je zde nahé, prosté a veliké. Usaďte se a pohleďte dolů, na město. Vyhřívejte se na slunci a užívejte nedělního klidu. Neboť kdybyste kráčeli dále, dojdete k propasti. Propast zeje. Chladná a hluboká. Nedohlédnete do ní. A hodíte-li tam kámen, padá tak dlouho. Vrch Kopel má své tajemství. Propast není prý pouze propastí, ale je cestou. Tak říkají někteří smělejšího ducha, odvažující se až k okraji a zkoumající hádanku kopelu. Nikdo však neví. Říkají pouze, že cesta odtud vede podzemí daleko. Daleko, daleko přes hory a řeky. Do Sedmihradska až. Ale říkají tak, nevědouce, od koho to slyšeli. Jisto, že nikdo dosud, pokud známo, nedokončil odvážné této cesty. Jisto, že nikdo dosud nedospěl tudy do země Sedmihradské. Kteréhosi dne stanul krysař nad touto propastí. Prošel sosnovým lesem a holým vrchem, kde se hřáli hadi v poledním slunci. Krysaře to pudilo dál a dále. Stál až na okraji. Mnohem dále, než se odvážil kdo z rodáků Hameln. Stál až na okraji a zdálo se, že mluví s propastí, milenkou sebevrahu. Jisto je, že propast lákala krysaře. Stál nad ní, zamyšlen a sám. Občanům v Hameln nelíbil by se výraz jeho očí. Nebyla tu pouze propast. Ale byly tu dvě propasti. Onoho dne ležel Sepp Jörgen na palouku poblíž své chaty, hlavu maje opřenu o kupu sena. Seno vonělo a Jörgen usnul malátným a těžkým spánkem. Stalo se tehdy, že na Jörgenův palouk zabloudila dvě děvčata z Hameln. Byla to Lora, dcera řezbáře Wolframa, a Kethchen, dcera pekaře Grilla. Obě měly plavý vlas a zvědavé oči a obě byly opilé mládím. Přicházely rozesmáté svou krásou a zkrásnělé svým smíchem. Spící rybář vzbudil jejich zvědavost. Připlížili se k spícímu po špičkách a dívali se do jeho tváře. Spící neuslyšel kroků. Jeho prsa zdvíhala se a klesala v pravidelném rytmu. Jeho košile byla rozhalena. Bylo viděti jeho zarostlá a mohutně klenutá prsa. Lora Wolframová přisedla k spícímu. Sklonila se svým mladým a pružným tělem nad ním, zatajujíc dech, aby ho neprobudila. Ale opatrnost tato byla zbytečná. Sepp Jörgen se neprobudil. Také Kethchen nabyla odvahy. Dotkla se měkkou svou rukou lehce kučeravých vlasů spícího, zachvěl se lehce, jako by pod dotekem něčeho chladného a ošklivého, a přece ruce Kethchen nebyly ani chladné, ani ošklivé. Všichni v Hameln znali naopak krásné její ruce. Ale Sepp Jörgen přes toto zachvění se neprobudil. Oči děvčat hořely zvláštním ohněm. Tento muž, tak blízký a tak lhostejný, dráždil v spánku zájem, kterého nikdy neprobudil bdící. Zdálo se, že vše malicherné, směšné a titěrné, co se pojilo k jeho jménu, bezvědomým spáčovým se tratí. Zbyl tu muž, odpočívající v kupě sena. Kdyby to nebyl Jörgen, pravila Kethchen, krčíc rameny. A Lora, dcera řezbáře Wolframa, opakovala. Kdyby to nebyl Jörgen. Seděli chvíli nad spícím, roztoužené a snad něžné, drážděny neurčitými sny o rozkoši a lásce. Vlna opojení zaplavila mladá jejich těla. Co si je pudilo do náruče silného a svalnatého hocha? A seno vonělo a posečené květy v něm. Kdyby to nebyl Jörgen, opakovala Kethchen trochu lítostivě. Bylo by možno ho milovat. Není ošklivý. A jistě, že málo kdo by se mu mohl silou rovnat. Pravili mi, že s Jörgenem nejsou žerty. Příštího dne, mínila Lora, činí vše o den později. Ožení-li se kdy, tedy jistě si na svou nevěstu vzpomene až příštího dne. Chudáček, bude mít smutnou svatební noc? Slova Lořina, končící dušeným smíchem, probudila spáče. Prvý okamžik hleděl naprosto nejistě, neuvědomiv si místa ani času. Zíral na rozehřáté tváře děvčat podivným, úžaslým pohledem. To bylo příliš mnoho pro bujný rozmar dívek z Hameln. Vypukli v nehorázný smích, smích daleko slyšitelný, vzdravý, smyslný a překypující smích. Smích ženy, která by ráda hřešila. Nechápavě a němně hleděl rybář na smíšky. Pak povstával pomalu a ještě všecek zahleděn na Ketchen a Loru. Ale to přesahovalo míru. Ketchen a Lora vzpomněli si náhle, že nebylo by radno dáti se spatřiti v společnosti Sepa Jorgena, jehož směšnost vynikla tak náhle u bdícího. Zmizeli dříve, než Jorgen se mohl vzpamatovati. Ale ještě z dálky bylo možno slyšet jejich neukrotitelný smích. Sepp Jorgen stál a nechápal. Bylo tomu vždycky tak. Noc byla vlahá a měsíčná. Náměstí v Hameln bylo pusté. Ponocný minul starou, pamětihodnou kašnu, píchu hamelnských, kašnu s Neptunem a Tritóny. Zmizel někde v podloubí. Pak bylo ticho. Pouze u vrat domu řezbáře Wolframa, také počestný mistr pekařský Grill, v něm měl svůj krámek, choulilo se cosi jako člověk. Ale zhroucené nějak a nelidské. Mělo to oči, jaké žíznivé oči, upřené na jediný bod. Když ponocný pískal opodál půlnoc, myhl se pod podloubím soukeník Ondřej, bera se někam k ženkám sídlícím u svatého ducha. Jeho kroky přerušily noční ticho, ale to, co bylo zhrouceno, neohlédlo se ani. Pak tu šel ponocný. Očekávání jakési zbystřilo jeho kroky. Ale než ještě došel k zhroucenému, ochabla jeho pozornost a zájem. Pokrčil rameny a bral se dále. Nebylo spropitného, nebylo ničeho. Byl to pouze Sepp Jorgen. Nemluvil. Hleděl na vrata, jako by byla v jeho pohledu moc je otevříti. Ale vrata byla dobře zamčena. Řezbář Wolfram a pekař Grill zajisté spali. Možná, že také Ketchen a Lora. Rozhodně byla okna zavřena a nebylo chuti je otevříti. Sepa Jorgena nenapadl ostatně dětinský pokus vzbudit pozornost. Zajisté, že zde byly drobné kamenky vhodné k upozornění, ale je marno a celkem zbytečno upozorňovat ženu, která nečeká. Sepp Jorgen, třeba nemoudrý, to chápal. Sepp Jorgen sebou nehýbal. Neznamenalo to, že by čekal. Tu se myhl za jeho zády stín. Dlouhý a ironický stín, vržený krysařem. Krysař bloudil ulicemi. Krysař mýval neklidné noci. Krysař sklonil se nad Sepem Jorgenem, mumlajícím tichá a přece vášnivá slova. Smějete se, ano. Smějete se Sepu Jorgenovi, znám vás. Jsi Lora, dcera řezbáře Wolframa. Jsi Ketchen, dcera pekaře Grilla. Jste krásné. A krásnější, smějete-li se. Je zbytečno říkat vám to, poněvadž o tom příliš dobře víte, ale je něco, čeho nevíte. A co Sepp Jorgen vám poví, smějete se, ale není radno smáti se muži. Třeba by to byl pouze Jorgen. Je pravda, že chápu pomalu. Je pravda, že říkám teprve dnes, co jsem měl včera říci. Abyste odešli, aniž bych vám odhalil svou bolest. Neposloucháte, když mluvím. Propásl jsem svůj čas, jako vždycky. Mnoho lidí se mi už proto smálo. ale není smíchu, jenž by tolik dráždil jako smích ženy. O, jak jste se smáli. Krev mi stoupá do hlavy a moje pěst se bezděčně svírá. Jsem rybář, ano, ale mám pěsti. Takové pěsti mám, že by mohly krásné hrdlo zaškrtit. Bílé, krásné hrdlo, jaké u vás tuším. Proč jste přišli na můj palouk? Nevolal jsem vás. Nehledal jsem vás. Nečekal. Přišli jste a sklonili se nad mou tvář. Snil jsem. Měl jsem krásné a růžové sny. Sny, jaké mívám, když mi zpívá drost, ale musím vám říci, že není už drozda. Zaškrtil jsem nejprve drozda. Bylo to vše, co jsem měl. Nezaspívá už, nepotěší. V mé chatě bude ticho a mrtvo. Zkusil jsem sílu svých rukou. Je tak krásné rdousiti. Procitl jsem ze sna. Jak řezavý to byl smích. Jakoby se smálo tisíc ďáblů. A byly to pouze dvě ženy. Není radno smát se muži, třeba to byl Jürgen. Nyní je noc a vy spíte. Ale co kdyby přišlo ráno a Jürgen nepohnul se z místa? A kdo vám praví, že ten prokletý smích přestane mi znít v uších? Nepřestane-li běda, Loro? Běda, Kethen. Můj drost je mrtev. Vše je mrtvo, co jsem měl. Slyším jen smích, řezavý, pekelný smích. Krysař sáhl měkce na rameno rybářovo. Vstaň, Jürgene. Rybář hleděl tupě a nechápavě. Co mu chtěl krysař? Vstaň, Jürgene, pokračoval krysař. Prošel jsem mnoho krajů a viděl jsem mnoho měst. Pravím ti proto, abys vstal. Není dobře klečeti. Rybář hleděl tupě a nechápal. Výraz jeho tváře se nezměnil. Tvá Kethen a tvá Lora tě neuslyší. Spí. Kdyby tě uslyšeli, tím hůře, sepe Jürgene. Muž, který klečí, není už docela mužem. Ale sep Jürgen neslyšel. Hleděl kamsi do oken nebo do prázdna. Chceš-li, Jürgene, řeknu ti celé tajemství. Pro dva lidi je jen určitá míra lásky. Ohraničená a nezměnitelná. Nemiluj přes příliš. Chceš-li být milován, vyčerpáš sám všechnu lásku určenou pro dva. Přemíra lásky, kterou dáváš, ničí možnost lásky, kterou bys měl bráti. To ti radí krysař, který mnoho viděl. Buď jaký chceš, nedopusť pouze, aby tě žena měla místo, co bys měl mít ženu ty. Buď jaký chceš, ani zlý nemusíš býti. Je to zbytečně hrubé, rybáři, ale jsi-li dobrý, hleď se skrýti. Vstaň, Jürgen. Ale rybář sebou nepohnul. Na věži chrámu svaté Trojice odbíjeli hodiny. Krysař mávl rukou. Litoval, ale nedovedl pomoci zhroucené masce u nedoslýchavých vrat domu řezbáře Wolframa. Zbohem, Jürgen, není ti pomoci, řekl posléze. Nebudeš šťasten. Ostatně, co je na tom? Štěstí není vrchol. Snad jsi zrozen pro něco lepšího. Nejsi-li zrozen pro štěstí. A krysař odcházel. Nezdálo se, že by si byl rybář všiml jeho odchodu. Chápal všechno příliš pozdě. Mumlal cosi jednotvárného a smutného do nočního ticha. žvatlal slova lásky a nenávisti, žvatlal sliby a hrozby. Ale vše znělo marně do noci. Krysař zaměřil zatím do tiché uličky, k domku, kde bydlila Agnes. Zaklepal na okno. Okno se otevřelo a také dveře. V neděli po slavné mši bylo živo a rušno v hospodě Užíznivého člověka. Hospoda Užíznivého člověka byla nejslavnější a nejoblíbenější z toho, co mělo hanzovní město Hameln. Nikde jste široko daleko nepopili lepšího vína a kuchařka krčmy, Černá Líza, mohla se s kteroukoliv měřiti. Ani hlavy obce nepohrdali vstupem do klenuté síně hostinské. Měli svůj stůl pečlivě chráněný před vetřelci. Oni okoušeli první nově došlé sudy, oni pronášeli závažné a rozhodné slovo ve věcech kuchyně a veřejného mínění. V hostinci Užíznivého člověka uzavíraly se obchody, poněvadž opatrní a rozšafní občané Hameln teprve zde se rozehřívali, uzavíraly se zde sňatky, poněvadž opatrní a rozšafní občané města Hameln teprve zde počali pomýšlet na něco, co by se podobalo lásce asi tak, jako se vrabec podobá orlu. Jestliže občana města Hameln stihl smutek, šel popíti ke Konrádu Régrovi. Tak se jmenoval zavalitý krčmář, dobrý človíček, který nepohrdal poklady vlastního sklepa. Přihodilo-li se však něco radostného, bylo také popíti u Konráda Régra. Nikdo nedovedl tak bojaře sdílet radost. Oslavovali se křtiny a zdálo se, že křest koná se v domě Régrově. Oslavovali se jmeniny a podobalo se, že oslavuje Régr sám. Bylo-li třeba popíjet tiše, nedovedl to nikdo tak jako Régr. Bylo-li nutno vypravovat příhody, znal hostinský nejrozmarnější a nejdovádivější. Krčmář jest něčím jako spovědníkem. Régr měl v úctě spovědní tajemství. Ale před ním nebylo roušky ani záhad. Prohlížel své spoluobčany veselýma a soucitnýma očima. Byl to skromný muž, který, kdyby chtěl, mnoho by mohl. Ale Konrád Régr nechtěl než blaho krčmy Užíznivého člověka. Mluvilo se také o pletkách s Černou Lízou, ale kdy měl by krčmář čas řešiti? Svůj den a svou noc, svůj úsměv i své slzy daroval hostům svojí krčmy. Jsou krčmy, kde dochází k hádkám a krvačkám. Hosté Régrovi málo kdy se pohádali, ale neporvali se nikdy. Síň krčmy měla něco konejšivého a uklidňujícího. Lidé přišli sem rozohněni svými spory. Za chvíli, jako by je proměnila tato síň, po sporu ani potuchy. Ne proto snad, že by se dohodli, ne proto, že by se usmířili. Zítra, a snad už dnes, až vyjdou na svěží vzduch, poznají, že nejsou ani o krok blíže, ale zatím, jak všechno nabylo zde barev růžových. Byli v Hameln lidé, kteří s ostychem či bez ostychu doznávali, že nikdy nevystoupili nahoru kopel. Ale takového člověka v městě nebylo, aby nepobyl Užíznivého člověka. Byli v Hameln lidé, kteří s ostychem či bez ostychu doznávali, že nepoznají Konšela, ba dokonce hlavu obce purkmistra Derika, ale Konráda Régra znal každý. Oné neděle seděli u stolu Konšelského dva ctihodní a rozšafní sousedé. První, Gottlieb Frosch, byl truhlář znamenité pověsti, který byl schopen vyhověti komukoli v městě a ne pouze v městě Hameln. 6 dělníků pracovalo v jeho dílně a také Gottlieb Frosch, třeba konšel, dovedl ruku přiložiti, bylo-li třeba. A práce Froschova znamenala něco. Byl to mohutný muž, skoro obr, o jehož síle ledacos se vypravovalo. Soused Froschův byl Bonifác Štrum. Byl menší a útlejší. Svého cechu byl krejčí. Také Štruma znali široko daleko. Vypravovalo se, že sem jezdí až z Hanovru bohatí měšťané, aby se svěřili zkušenému oku a zkušené ruce Štrumově. Vypravovalo se, že v dílně Štrumově pracují tovaryši, kteří přepluli moře a kteří viděli Rýn a Dunaj. Taková byla přitažlivost krejčího Štruma, jehož umění dostihnouti bylo nesplněným snem sta a sta roztoužených bloudů. Bylo tudíž pochopitelno, že osobám tak ctihodným věnoval Régr pozornost všestranou. Snažil se vyčísti z jejich očí přání sebeskrytější. Úzkostlivě dbal, aby mráček nespokojenosti, počínající zatemňovati obzor krčmi užíznivého člověka, rozplynul se co nejrychleji. Régr se zmnohonásoboval a přece, bylo-li třeba, dovedl zmizeti včas. Opodál stolu Končelského seděl krysař. Seděl sám. Občané města Hameln nebyli si jisti, jak se chovati ke krysaři. Bylo jednak jisto, že vykonal městu platné služby. Bylo jisto, že jeho píšťala měla podivuhodnou moc. Naproti tomu zůstávalo něco neobjasněného a podezření vyvolávajícího. Tak například nebylo jisto, kdo je krysař, ctihodné-li jeho přátelstvo a správný-li směr jeho cesty. Bylo také nejasno, jaký je pramen jeho moci nad něčím tak drzým a tak šeredným, jako jsou krysy. Bylo nejasno, požehnal-li kněz krysařově píšťale a kdyby požehnal, jaký to byl kněz. Zde bylo příliš mnoho nejasného. Občané v Hameln milovali věci jasné. A proto seděl krysař sám u svého stolu. Krysař mohl to vše pozorovat. Zdálo se však, že si nevšímá svého okolí. Popíjel tiše. A přece jsem nepřišel bez důvodu. A takový byl důvod. Při počátku svého pobytu v městě Hameln navštívil krysař radnici. Ukázal svou píšťalu a nabídl se, že vyvede všechny krysy z města. Krysy byly tehdy tak nestydaté, že ani radnice neušetřili. Ba krysa, šeredností ne nepodobná kryse při svatbě počestné panny Kateřiny se objevivší, porušila kdysi důstojnost slavné a předůležité schůze končelů města Hameln. Byl to čin, který volal o pomstu. A obec, snad trochu bez rozmyslu, nezjistivši podrobností, smluvila s krysařem odměnu, která nyní, když krysy zmizely, zdála se poněkud přemrštěnou. Bylo to 100 rýnských. Suma pro obec citelná a nepoměrná k malé námaze krysařově. Onoho dne umínil si krysař, že připomene končelům jejich slovo. Jež to pak nebylo nezvyklo užíznivého člověka jednat o věcech obchodních, nebylo by to snad příliš nepřiměřené. Nutno však vzíti v úvahu, že zde běželo také o věc obecní, tudíž mimořádných zřetelů vyžadující. A lze-li upomenouti Petra či Pavla, nelze tak snadno upomínati končela. Ale krysař, snadže vínem rozohněn, neuvažoval mnoho o věci. Povstal a zamířil ke končalskému stolu. Jsem krysař, pravil a uklonil se před Frošem a Štrumem. Froš a Štrum užasli poněkud nad odvážlivostí krysařovou, ale není důstojno hlav obce, aby dávali na jeho úžas. A tak spokojili se něčím, co mohlo být kývnutím, ale docela zřejmým kývnutím nebylo. Třeba občané v Hameln jasné věci milovali. Jsem krysař, pokračoval odvážlivec, a vykonal jsem smluvené dílo. Krysy odpluli dávno k moři. Ale svých rýnských jsem dosud nedostal. V krčmě užíznivého člověka nastalo napjaté ticho. Případ byl pozoruhodný, tak se dosud nikdo neopovážil promluvit s Frošem ani se Štrumem. Každý zatajil dech, nedočkav příští chvíle. Ale Froš a Štrum nebyli lidé, které by bylo tak lehko zmásti. Přehlíželi dokonce nepřiměřenost takových připomínek v síni tak veřejné. Froš pokrčil rameny a hbitý Štrum odvětil krysaři vážně a důstojně vývody, které den předtím přednesl v radě města Hameln učený a moudrý muž, práv a zvyklostí znalý. Především smlouva, o které mluvíte, není hotová a platná, poněvadž jedna ze stran smlouvajících se, totiž město Hameln, ovšemže byla jistě a právoplatně označena. Naproti tomu strana, které by se mělo plniti, zde se krejčí Štrum poněkud zarazil, nejsasi jist, ale povzbudiv se lokem vína pokračoval. Přesně a právoplatně uvedena není. Ba v městě Hameln a okolí plně je neznáma. Jež to tudíž není jasně prokázáno, jste-li osobou, které by se mělo plniti, nezbývá než odročiti plnění až do té chvíle, kdy totožnost vaše s mužem, s kterým smlouva učiněna, jasně a právoplatně se prokáže. Ale také, kdyby se prokázala, nelze smlouvu považovat dle místních zvyklostí a obyčejů za hotovou. Jež to neproneseno při ní rčení dle místních zvyklostí a obyčejů v Hameln nutné. K tomu mi dopomáhej Bůh. Že je obvyklé a nutné toto rčení, o tom může město Hameln mnoho svědků vésti. Krejčí Štrum napil se opětně a oddechl si zhluboka. Nepohyboval se příliš volně na této půdě. Gottlieb Frosch uznal chvíli za vhodnou k zprostředkování. Přesto, pravil rozvážně, kdybyste prokázal svou totožnost, jsem toho názoru, že příslušela by vám mzda. A já jsem ochoten, kdybyste nějak rozumně snížil své požadavky, spravedlivé nároky vaše v radě podporovati, ale uvážíte, že není tak nesnadné vyháněti krysy. Nesmí se to přeceňovati. Zapískáte a jdou, kdežto než vyrobím já lože, na kterém můžete spáti, jaká to námaha, práce. A přece má dílna je celý život. Robím lože, kolébku a rakev. Je to celý svět, krysaři. Bonifác Štrum nechtěl však popustit i Frošovi docela slovo. Šaty dělají člověka, rozhodl. Bez nich je podoben pouhému zvířeti a tropí věci zvířecí. Kdyby šatů nebylo, jak rozeznati kněze a jak konšela? Kdyby šatů neměla, jak rozeznat počestnou dívku od nepočestné? Oblékne-li kdo šat, stane se teprve člověkem. Oblékne-li pak šat vyrobený Bonifácem Štrumem, stane se takřka občanem ctihodného hanzovního města Hameln. A je něco nad to, krysaři? Hosté žíznivého člověka podivovali se trpělivosti končelů, kteří tak mírnými a rozvážnými slovy odbyli nevhodný na tomto místě projev krysařův. Ale krysař byl dalek toho uznati tuto umírněnost. Jeho tvář zrudly a on vstal, mávaje prudce pravicí. Jsem krysař, rozkřikl se prudce, až se zdálo přítomným, že se okna venku zachvěla. Jsem krysař a vy poznáte, že jím jsem. Není takového krysaře a nevím, bude-li ho kdy. Vykonal jsem svůj závazek, vy však ne. Mějte se na pozoru. Bylo hostům znovu se podivovat rozvážnosti končelů. Ani tento projev nepřivedl je z míry. Gottlieb Frosch pravil tichým a konejšivým hlasem, takže hosté smyslu slov nechápali. Nepochybuji, že se vám podaří věc dokázati. Nabídl jsem vám svou pomoc. A kdybyste mzdu svou přijal ve výrobcích mé dílny, najdete tam vše, čeho zapotřebí k životu i k smrti, dalo by se mluvit o věci. To jest, mínil Bonifác Štrum, bylo by něco na vašich požadavcích, kdybyste přijal polovinu mzdy ve výrobcích dílny mé. V celém Německu znají Bonifáci Štruma. Je pouze na vás, abyste si pomohl k právu. Ale po těchto slovech, mluvených příliš tiše, aby mohli posluchači chápati, krysař vybuchl ještě prudčeji. Nedbaje povinné vážnosti ke končelům, udeřil pěstí o stůl, až sletěla sklenka a rozlilo se zbylé víno. Říkáte, že chyběla slova, k tomu mi dopomáhej Bůh. Nebylo třeba pomoci Boží. Pomohu si sám. A s těmito rouhavými slovy krysař odešel.